You're with SBS Radio.
Isang plano ang inilabas upang tulungan ang 50 migranteng makahanap ng trabaho, bahay at koneksyon sa mga rehiyonal na bahagi ng Victoria sa mga susunod na taon habang pinapataasan ang mga populasyon sa mga maliliit na bayan. Nais ng Refugee Settlement Agency na AIMS Australia na makahanap ng trabaho sa mga rehiyonal na lokasyon ang mga walang trabahong refugee, ngunit nagbabala din ang ibang ahensya na isang malakas na suporta ang kinakailangan upang gumana ang scheme. Narito ang buong detalye ng ulat ni Stephanie Corsetti na isinalin sa wikang Filipino. Para sa mga komunidad sa ilagang kanluran ng Victoria, ang pagdating ng mga migrante na naghahanap ng trabaho ay magdadala ng pagtaas di lamang sa mga lokal na negosyo, ngunit pati na rin sa mga bilang ng estudyante sa mga maliliit na paaralan. Ang Bridge to Regional Employment Opportunities na pinondohan ng gobyerno ay magtutuo ng pansin sa pagbahay sa mga pamilya at pagtulong na makahanap ng trabaho ang mga migrante. Si Catherine Scarth ang Head Executive ng AIMS Australia.
Probably there's a lack of understanding about the range and numbers of jobs that are available in regional Victoria, in fact, regional Australia. I think many people think about jobs only being perhaps in the agricultural sector, whereas obviously there are a whole range of jobs.
Ayon sa kanya, humaharap ang mga migrante sa mga hamon sa kanilang paglipat sa isang bagong bayan.
So often housing is quite difficult or other infrastructure. They obviously need access to transport and education and health services. So in many ways, it's the same things that anyone will need.
Sinabi ng Regional Cities Victoria na kumakatawan sa 10 pinakamalaking rehiyonal na syudad ng estado. Ang pag-target sa skilled migration ay makakatulong sa pagtugon sa mga isyu ng malubhang kakulangan sa kasanayan. Sinabi ng puno na si Margaret O'Rourke, suportado niya ang plano. Ngunit, dagdag niya, kailangan pa ito ng suporta upang magtagumpay.
I think when you're attracting migrants to communities, it's also making sure there's a great support base around them, not just in transport links, but community. So that they're coming to a town where the community will support them and that there are jobs, obviously, that would support them as well.
Nasaksihan ni Ginang O'Rourke ang matagumpay na paglipat ng mga Karen refugees sa Bendigo, sentro ng Victoria, kung saan siya ang alkalde.
The first Karen family came to Bendigo around 2007. There's close to 2,500 Karen people living here now, and they've been certainly very active in working in a number of our manufacturers. Hazeldine's Chickens is one that comes to mind.
Sinabi na dati ng mga rehiyonal na syudad na ang mga puhunan sa infrastruktura ay kailangan upang mapanatili ang pamumuhay habang binigyang babala na dapat ay makibagay ang mga programang migrasyon sa mga mapagkakatiwala ang riles at daan sa mga lokal na komunidad. Kamakailan ngayong taon, nag-anunsyo ang federal na gobyerno ng mahigit 20 milyong dolyar upang tumulong makaakit ng mga migranteng may kasanayan na manirahan sa mga rehiyonal na lugar at magbibigay ng prioridad sa pagproseso ng visa sa mga nais magtrabaho sa rehiyonal na bahagi. Isa ding ahensya ng estado ang Rural Councils Victoria na dati nang nagpahayag ng suporta sa mga pagbabago sa visa at mga panukalang negosyo upang mahikayat ang migrasyon sa mga rehiyonal na lugar. Nagpakilala din ang punong ministro ng 2 bagong regional visa para sa mga skilled worker na nangangailangan sa kanilang manirahan at mamuhay sa mga rehiyonal na bahagi ng bansa ng 3 taon bago makakuha ng permanent residency. Samantala, 23,000 lugar ang inihahanda para sa mga rehiyonal na visa. Ngunit sinabi ni Tammy Wolfs ng Settlement Council of Australia na dapat ay mayroong mahabang termino ng opsyon para sa trabaho sa mga komunidad.
there needs to be willingness from the community to provide to support social and economic participation for the whole family that comes to their communities, so that they can build a community and that there's a reason for people to stay, because regional resettlement really needs to be about long-term settlement, not around a transient worker population.
Dagdag ni Binibining Wolfs, ang paglipat ay naging epektibo sa ilang mga lugar, ngunit hindi naman gaano sa ibang mga bahagi. Ayon sa kanya, ang tagumpay ay depende sa tipo ng trabaho.
Migration has always led to social and economic growth wherever it's been in Australia, and just as in the cities, I think that there are opportunities for towns and regional areas to be reinvigorated.
Ang proyekto ay magsusuporta sa mga pamilya sa pagitan ng kasalukuyang taon hanggang taong 2021.
sbs.com.au